aiheen esille, Jeesus esikuvamme. Ja toivoisin, että kun minä annan aivan kuin jotakin runkomateriaalia tässä nyt, että itse kukin teistä voi tutkistella eteenpäin tämän perustalta ja peilata omaa elämäänsä Jeesuksen elämään. Lähtökohta meillä on samanlainen ja yhteinen. Jeesuksen syntyminen maailmaan oli syntyminen ylhäältä pyhästä hengestä. Ja meidän syntymisemme Jumalan maailmaan, Jumalan yhteyteen on myöskin syntyminen ylhäältä pyhästä hengestä. Jeesuksen syntymä tässä suhteessa on kuvaa meidän uudesti syntymisestämme samanaikaisesti. Ja sen tähden Jeesuksen luonnollisessa elämässä tapahtuneet asiat ovat kaikki meille myöskin kuvaa hengellisen elämän todellisuuksista meidän elämässämme. Kaikkiin yksityiskohtiin ei tässä puitteissa ole mahdollisuutta pysähtyä. Eilen aika laajasti olimme tämän asian ääressä, mitä on uudesti syntyminen. Se on lyhyesti sanottuna pyhän hengen sakramentti, joka on annettu meidän sisimpäämme, Jumalan kädestä, ylhäältä. Kun katselemme Jeesuksen elämää sitten eteenpäin, siinä tulee tämä kasvamisen vaihe. Mutta sinne väliin jää aivan alkuun kaksi mielenkiintoista asiaa, joita sinä voit tutkia, mitä ne merkitsevät. Siellä on ympärileikkaus. Ja siellä on myöskin Jeesuksen tuominen temppeliin, niin kuin esikoiset tuotiin ja luovutettiin Herralle. Ja näyttää, nämä on kaksi eri tapahtumaa. Siinä vaiheessa 8 päivän vanhana ympärileikkaus, mutta sitten myöhemmin, kun puhdistuspäivät olivat ohitse, tultiin luovuttamaan Jeesus lapsi, niin kuin muutkin juutalaiset pojat, Jumalan käsiin, Jumalan omaksi. Ja nämä kaikki puhuvat omaa hengellistä kieltään. Ja on määrättyjä asioita, jotka ovat aivan konkreettista esikuvaa meille, kuten esimerkiksi Jeesuksen kaste ja pyhän hengen kaste. Mutta nämä monet muut tapahtumat, niiden kohdalla me näemme ennen kaikkea niiden hengellisen sanoman, mitä se julistaa meidän elämäämme. Ja kun jatketaan tänä iltana, haluaisin johdannoksi, että luemme täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, johonka eilenkin jo viittasin, ensimmäisestä luvusta. Siellä mainittiin 3. jakeessa, kuinka Isä on uudesti synnyttänyt meidät Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta. Täältä jakeesta 14 eteenpäin sanotaan näin. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Vielä jakeet 22 ja 23. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen, ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Pyytäisin tässä viimeisessä jakeessa, minkä luin, huomauttaa, me olemme syntyneet katoamattomasta siemenestä. Ja tämä katoamaton siemen puhuu ennen kaikkea Jumalan pyhästä hengestä. Me olemme syntyneet hengestä, ylhäältä. Ja tämä hengestä syntyminen ylhäältä tapahtuu Jumalan sanan kautta. Mutta me vastaanotamme hengen elämäksi. Henki on elämä. Ja on merkille pantava tämä periaate, että aina kun Jumalan henki toimii ja ilmestyy meidän elämäämme, hän samalla tuo meille Jumalan sanan. On väärin etsiä vain hengen ilmenemistä, vain voimien kokemista. Aina täytyy etsiä sen keskeltä Jumalan sana, koska Jumala puhuu meille aina. Jumalan sana tulee meille. Jeesus sanoi, ne sanat, mitkä minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja ei pidä erottaa Jumalan henkeä Jumalan sanasta. Sen tähden nämä kaksi asiaa tuossa jakeessa näkyvät niin selvästi. Haluaisin palata tänne Luukkaan evankeliumin alkuun tämä lääkäriveljemme huomioi määrätyt, sanoisinko nimenomaan inhimilliset periaatteet, ja niitä haluan täältä poimia esiin. Me aloitimme eilen siitä, kuinka Pyhä Henki tuli Marian päälle, enkeli siitä ilmoitti hänelle, ja se mikä syntyi oli Jumalan poika Jeesus. Ja eilen jo mainitsin sitten tästä, sen jälkeen kun tapahtunut syntyminen alkaa kasvaminen. Ja näyttää siltä, että kristikunnassa kaikki ovat hypänneet suoraan uudistisyntymisestä kastekysymyksiin ja Pyhän Hengen kastekysymyksiin ja niin edelleen. Mutta kasvaminen on usein unohdettu. Meidän ajassamme, jos olette tarkanneet hengellistä kirjallisuutta, tätä on alettu nyt alleviivata. Kasvaminen. Esimerkiksi Pietarin kirjeiden otsikoksi voisi sanoa, kasvakaa Kristukseen. Pienet lapset, kasvakaa Kristukseen. Kasvun tarve on suuri. Ja on ollut sellaista kristillisyyttä, jossa on odotettu, että kun on tultu uudesti syntyneeksi ja Jumalan lapsiksi, niin sitten vaan tehdään voimatekoja ja saadaan voimakokemuksia, ja sitten se on yhtä hallelujaa mylläkkää siitä eteenpäin. Mutta, ystävät, ihminen ei ole niin kuin räjähdyspanos, joka paukahtelee, vaan ihminen on istutettu niin kuin puu, joka kasvaa vähitellen. Kasvaa vähitellen. Ja me olemme hätäisiä ja haluaisimme nopeasti ja paljon, mutta Jumala kasvattaa meitä. Ja Raamatun täysi-ikäisyys on siinä 30 vuoden iässä. Jos ihminen sitä ennen ei ole nyt vielä erikoisemmin kunnostautunut Jumalan valtakunnan työssä, niin ei tarvitse murehtia. Ei Jeesuskaan kunnostautunut vielä sitä ennen. Eikö tämä ole lohdullista? Ei Jumala aseta varsan selkään liian suurta taakkaa. Hän antaa rauhassa kasvaa, mutta murheellista on, jos ei kasvua tapahdu. Kaikki säälivät sitä, jos lapsi jää kehtoon. Sen täytyy tulla ulos sieltä, kolhia päätänsä tuoleihin ja penkkeihin ja opetella kävelemään. Ja tässä tulee tuo sana esille, elämä on taistelua. Elämä on taistelua. Jumala on tarkoittanut elämän sellaiseksi. Me opimme taisteluissa. Elämä on ahdistusta. Ja usein se saattaa olla elämän loppupäässä kaikkein syvintä ahdistusta ja taistelua. Mutta kun on opittu taistelemaan Kristuksen kanssa, kun on tapahtunut kasvamista, niin käydään eteenpäin tässä taistelussa. Me olemme monta kertaa, niin kuin Wilkerson sanoi erässä puheessaan, kristityistä. Hän antaa tämän kuvan, että me haluaisimme olla siellä kirkastusvuorella Jeesuksen kanssa, siunauksien virroissa, riemuita ja iloita, rakentaa sinne majoja ja jäädä loppujääksemme sinne. Kun meidän pitää mennä Getsemaneen Jeesuksen kanssa rukoustaisteluun. Mutta samat opetuslapset, jotka ajoivat ulos riivaa ja paransivat sairaita, tekivät voimatekoja, ne nukkuivat Getsemanessa, kun olisi pitänyt taistella. Ja me olemme samankaltaisessa tilanteessa. Meillä on suuri halu kokea Jumalan siunausta, mutta kuinka moni on halukas vyöttäytymään taisteluun, käydäkseen Jumalan sotia? Missä ovat nuorukaiset Kristuksessa, jotka ovat vahvistuneet sanan ja rukouksen ja pyhien yhteyden tiellä, joihin eilen viittasin? Ne on ne kolme elämän perusedellytystä, kasvamiseen, vahvistumiseen, syöminen, hengitys, liikunta, jolla on hengelliset vastineensa. Ja joku sanoo, että minä olen niin heikko uskovainen, niin ei tarvitse muuta kuin sanoa hänelle, että syö paremmin, hengitä syvempään. Ja harjasta liikuntaa. Toisin sanoen, pysy enempi sanan ääressä säännöllisesti. Mene rukouksessa Jumalan eteen jatkuvasti. Ja todista Jeesuksesta. Ja pysy seurakuntayhteydessä. On pakko tulla voimakkaaksi. Vaikka olisi kuinka heikko, niin on pakko tulla voimakkaaksi. Tämä on kasvamisen kautta saatavaa Jumalan voimaa. Ja kun me katselemme Jeesuksen elämää, niin täällä mainitaan ainakin kaksi kertaa nimenomaan tästä alueesta. Toisessa luvussa Luukkaan evankeliumissa sanotaan 40 jakeessa näin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Ja tässä kerrotaan aivan kuin ensimmäinen etappitieto 12-vuotiaana Jeesus menee temppeliin, siihen mennessä hän kasvoi tällä tavalla. Olisi mielenkiintoista ottaa näitä yksityiskohtia, mutta otan sitä seuraavasta, tämän luun viimeisestä jakeesta enempi yksityiskohtia. Totean vain tässä sen, että Jeesus nimenomaan kasvoi, hän vahvistui, hän täyttyi viisaudella. Hänestä tapahtui kasvamista. Niin meissäkin täytyy tapahtua. 12-vuotiaana hän oli sitten temppelissä. Ja äiti Maria, jota tosiaan niin kuin mainitsin eilen, katolinen kirkko palvoo, osoitti ensimmäisen epäluotettavuutensa äitinä, hukkasi poikansa. Poika jäi temppeliin ja äiti lähti pois juhlilta. Hän oli vajavainen äiti, niin kuin kuka tahansa. Ja osoittaa, että häntä pidä myöskään tässä suhteessa äitinä jumaloida. Ja Jeesus jäi sinne niiden pappien keskelle. Ja he keskustelivat. Ja papit olivat kiinnostuneita. Vanhat viisaat olivat hänen ympärillään. Ja tämä julistaa minulle erästä vaihetta meidän elämässämme. Kun olemme tulleet uskoon ja alkaneet kasvaa sanassa, niin kuin Jeesuskin kasvoi. Me emme ole silloin vielä voimalla puettuja palveluksen työhön. Ja moni kysyy, voinko minäkin todistaa Jeesuksesta, vaikka minä en ole kastettu pyhällä hengellä. Kyllä sinä voit todistaa, vaikka et olekaan todistaja. Raamatun sanoja käyttääkseni. Sinulla on todistus niin kuin Jeesuksella isästä. Eikö niin? Jokainen ihminen, joka on uudesti syntynyt, hänellä on todistus isästä. Ja ne ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa isänä, joutuvat aina ihastelemaan sitä todistusta, kun joku kertoo Jumalasta isänään. Sillä ihmisellä on aivan erilainen näkökulma Jumalasta, kuin sillä, joka on ulkopuolella uudesti syntymisen. Tämä todistus on kaikilla uudesti syntyneillä. He voivat kertoa omasta isästä. Ja sen tähden meillä on samalla tavalla kuin Jeesus tässä puhui omasta isästänsä, meillä on velvollisuus ja meillä on oikeus astua esiin ja kertoa meidän vapahtajastamme. Sitten se viimeinen jae tässä luvussa, jae 52. Sanotaan, Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä näyttää olevan tuollainen lyhyt yhteenveto siitä kasvusta, mitä tapahtui tuonne 30 ikävuoden määrään asti. Ja alleviivaisin jälleen, se oli pitkä, rauhallinen kasvun aika. Ja minä toivoisin, että nimenomaan nuoret, ette väsyisi, ettekä kävisi kärsimättömäksi, kun olette Jumalan koulussa, vaan odotatte Herran aikaa, ja mitenkä Herra kasvattaa sanassa tuntemisessaan, kunnes hän sitten asettaa erilaisiin tehtäviin. Siihen mennessäkin Jeesus teki monia asioita, eikö niin? Hän palveli monella tavalla. Ja ilmeisesti puhui isästänsä aina, kun oli mahdollisuus. Mutta tässä vaiheessa kerrotaan määrätynlainen kypsyminen. Siis sanotaan, hän varttui, hän edistyi, hän saavutti määrätyn vaiheen. Viisaudessa, iässä ja armossa. En tiedä, oletko koskaan kysynyt, mitä nämä tarkoittavat. En sanoisi, että minulla on niihin ehdoton selitys, mutta minä annan vihjeitä sen mukaan, kuin olen omassa sydämessäni nämä saanut. Mitä merkitsee varttua viisaudessa? Meidän maailmamme kunnioittaa tietoa valtavasti. Ja me kukaan emme saa halveksia tietoa. Ei tyhmyydessä ole mitään ihailemista. Mutta huomatkaa tämä asia. Viisaus ja tieto ovat eri asioita. Lakimies voi olla täynnä tietoa, mutta silti hän ratkaisee asian epäviisaasti. Liikemies voi täysin tietää liikkeensä asiat kaikki. Hän on tieto markkinoista ja kaikesta tässä. Silti hän voi tehdä epäviisaan sijoituksen, eikö niin? hänellä ei ollut viisautta. Viisaus, voitaisiin sanoa, on oikein sovellettua tietoa. Ja tämä viisaus tulee ylhäältä. Ja viisaus, se tulee Herran pelosta. Herran pelko on viisauden alku. Meidän elämämme on tarkoitettu palvelijoiksi. Ei ketään ihmistä ole luotu kuninkaaksi. Ihminen on luotu palvelijaksi. Ihminen on rakennettu hengen temppeliksi. Ja meidän ongelmamme ihmiskuntana johtuvat siitä, että yksi ja toinen yrittää olla kuninkaana. Kuka yrittää olla pomona kodissaan? Kuka yrittää olla pomona maassa, kunnassa, hallituksessa, missä tahansa? Kuka yrittää olla kuninkaana seurakunnassa? Yksi suuri pappi, joka määrää kaikki asiat. Kautta linjan näitä kuninkaita löytyy. Ja ne kaikki kilpailevat Jumalan kanssa, sillä hänen on kuninkuus. Ja viisaus alkaa siitä, että me tunnustamme hänen herrautensa ja etsimme hänen kuninkuuttansa kaikessa. Siinä on se avoin salaisuus, mikä tulee, onko se Matteuksen 7. luvussa. Siellä jossakin vuorisaana yhteydessä sanotaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, eli Jumalan kuninkuutta. Ja hänen vanhuskauttansa, se mikä on Jumala edessä oikein, kaikki muu annetaan siinä ohessa. Meidät on luotu palvelijoiksi, ja palvelijan tehtävä on tietää Herransa tahto. Asian pitäisi olla selvä. Ja viisaus on sitä, että me tunnemme Jumalan. Varttua viisaudessa on varttua Jumalan tuntemisessa, Jumalan tahdon ymmärtämisessä. Mikä on Herran tahto? Voitaisiin sanoa näin. Jokaisen uskovan ihmisen ensimmäinen tehtävä päivittäin on ottaa selvää siitä, mikä on Jumalan tahto, ja sitten tehdä se. Ja se on kaikki on ratkaistu. Hän varttui viisaudessa, Jumalan tuntemisessa. Ja se on hienoa, kun Raamatun ääressä saa oppia tuntemaan Jumalaa. Saa oppia näkemään asioita Jumalan näkökulmalta. Jumalan ratkaisut ovat kokonaan toisenlaisia kuin meidän. Maailma arvostelee suu ammollaan rakkauden Jumalaa, eikä tiedä rakkaudesta itse mitään. Ei ole mitään uhria antanut osoittamaan rakkautta. Jumala on rakkaus. Ja se ei silti merkitse, että rakkaus on Jumala. Jumala on paljon muutakin. Hän on myöskin syntiä vastustava ja syntiä vihaava Jumala. Mutta hän toimii viisaasti. Hän tietää, mitä hän tekee maailman kanssa. Ja on suuremmoista oppia tuntemaan tätä Jumalaa. Viisaus on siinä. Varttua viisaudessa on varttua Herran pelossa, Herran tuntemisessa. Siinä on meille koko elämän tehtävä. Ja se huipentuu siis tähän asiaan. Tietää, mikä on johdatus ja mikä on Jumalan tahto minun elämääni nähden. Mitä merkitsee varttua iässä? Voisimme sanoa, varttuu vanhetessaan, karttuu vuosia, tulee ikää. Mutta mitä varttumista liittyy tähän, kun vuosia tulee lisää? Siihen liittyy nimenomaan yksi asia, kokemus. Varttua viisaudessa, varttua Herran tuntemisessa. Varttua iässä on varttua uskon kokemuksissa. Ei ole minkäänlaista arvovaltaa seistä tällä paikalla ja todistaa Jeesuksesta, ellei ole vaeltanut Jeesuksen seurassa. Ellei ole kokenut hänen apuansa ja hänen läsnäoloansa. Se on vain teoriaa. Kokemus tekee sen kaiken eläväksi. Todelliseksi. Haluaisin tällä kohdalla viitata sellaisen ilmiön, jota muun muassa Amerikassa on ollut, niin sanottuja lapsi-evankelistoja. 8-vuotias poika päästelee kuin aikapappi ja suurkokouksia. Mutta kun eräs lehtimies sitten haastatteli tällaista poikaa, kyseli häneltä evankeliumin yksinkertaisia perustotuuksia. Ei tämä poika osannut vastata. Ei hän tiennyt. Hän oli lapsi. Hän oli 8-vuotias pikkupoika. Mutta ihmiset olivat haltioissaan, sillä hän saarnasi hyvin. Ja piti nousta tuolille, kun pani kätensä sairaiden päälle ja rukoliitten puolesta. Minä keskustelin tästä asiasta nimenomaan kerran tohtori Michael Harrin kanssa. Ja me totesimme juuri tämän, että tämä asia oli epätodellinen ja määrätyllä tavalla mieletön. Se lapsi oli opetellut saarnat ulkoa ja ulkomuistista toinen esiin. Se oli lapsisensaatio, mutta siitä puuttui varttuminen viisaudessa. Siitä puuttui varttuminen iässä. Ilmeisesti puuttui varttuminen armossakin. Yksinkertaisesti hän oli lapsi. Se tehtävä ei kuulunut hänelle. Mitä varttuminen iässä merkitsee? Se merkitsee tätä, ja kuulkaapa nuoret nyt tarkkoin. Koskaan ei saa suhtautua aliarvioiden vanhempien ihmisten, ja nimenomaan myöskään vanhempien uskovien mielipiteeseen. Ei koskaan. Sillä he ovat nähneet, he ovat kokeneet. He tietävät kokemuksesta jotakin. Ja aina pitää kunnioittaa sitä, mitä joku on kokenut. Sillä teoria ei koskaan mene kokemusten edelle tässä suhteessa. Jeesus varttui iässä uskon kokemuksissa. Meidän tulee etsiä myöskin uskon kokemuksia. Ja nämä uskon kokemukset, jos saan tässä nyt sanoa, eivät ole nimenomaan niitä kirkastusvuorikokemuksia. Siunaukset eivät ole uskon kokemuksia, ne ovat siunauksia. Uskon kokemukset ovat elämän haasteissa, ahdistuksissa, pulmatilanteissa koettuja Jumalan vastauksia. Jumalan apu on ilmestynyt. Ja ihminen on saanut kokea, suuri Jumala kuuli minun heikon huokaukset. Jumala vastasi minulle. Uskon kokemus. Ja se vahvistaa. Se riemastuttaa ihmisen sydäntä. Se on eräs niistä ilon aiheista, mitä Raamattu ilmoittaa, kun me saamme kokea, että Jumala meitä kuulee. Ja meidän tulee kasvaa uskon kokemuksissa. Mutta se merkitsee sitä, että kun me joudumme elämässä erilaisiin tilanteisiin, me opimme turvautumaan Herraan. Silloin me saamme uskon kokemuksia. Jos me turvaudumme ihmisiin, me saamme kokemuksia ihmisistä. Hyvin yksinkertaista. On kokemuksia lääkäreistä ja lääkekaapeista ja aspiriinista, esimerkiksi sairauden alueella. Ne kokemukset voivat olla erinomaisia. Ja on muita kokemuksia hätätilanteissa. Pankki on ollut yhtäkkiä hyvin myönteinen ja lainaa on löytynyt niin edelleen. Mutta on myöskin niitä tilanteita, jolloin asioiden kanssa on painisteltu Jumalan edessä. Ja Jumala on tullut siihen ratkaisun. Se on uskon kokemus. Ja se on kallista pääomaa. Se on meille edistymistä tässä Jumalan tuntemisessa ja Jumalan valtakunnassa. Ja mitäs on tämä varttuminen armossa? Varttua armossa on varttua rakkaudessa. Varttua laupeudessa. Nyt ei ole niin, että Jumala vain on laupias meitä kohtaan. Vaan meidän tulee ottaa vastaan Jumalan armo niin, ettei se meissä mene turhaksi. Toisin sanoen, että meistä tulee näkyviin Jumalan armoa. Jeesus antoi siitä erään voimakkaan esimerkin, kun hän puhui niistä kahdesta velallisesta. Toinen oli velkaa, otan nykyraha sanoi se 40 miljoonaa. Ja toinen oli velkaa noin 80 markkaa. Ja tämä edellinen sai 40 miljoonaa anteeksi. Ihan anteeksi. Mutta ei voinut antaa sille kaverilleen 80 markkaa anteeksi. Otti kurkusta kiinni. Hän ei ollut kasvanut armossa, eikö niin? Hän oli saanut itse paljon anteeksi, mutta oli täysin armoton. Kasvaa armossa merkitsee juuri tätä, että Jumalan laupeus meitä kohtaan tekee meidät laupiaksi toisia ihmisiä kohtaan. Raamattu sanoo, älkää tuomitko, tuomari seisoo ovella. Sanoisin, että Jumalan valtakunnassa on tehty arvaamatonta vahinkoa tuomitsemalla toinen toisiansa. Arvostelemalla toinen toisiansa. Ei hyväksyen toinen toisiansa. Me olemme olleet armottomia. Ja odotamme, että Jumala olisi meille armollinen. Ja tähän liittyy myöskin se, että me olemme huomaavaisia. Sillä armollisuus tulee näkyviin myöskin huomaavaisuudessa. Ajatelkaa Jeesusta, kun hän varttui 30-vuotiaaksi. Hän oli varttunut armossa. Hänestä säteili Jumalan tahdon tunteminen. Hänestä säteili luottavaisuus Jumalaan. Isä hoitaa kaikki asiat. Kun tuli vaikeuksia, niin hän sanoi siihen tapaan, niin kuin eräs veli, että mukava nähdä, miten isä tämä selvittää. Se ei ollut mikään ongelma. Ja kun ihmisiä tuli hänen lähellensä, hänen, jolla oli arvovaltaa, jonka olemus säteili viisautta ja nimenomaan voimaa, kun hänen lähellensä tuli joku, hän ei kokenut olevansa kuin tankin edessä, kohta tulee jyrätyksi, vaan hän koki, että siellä on ystävällinen ihminen, joka kuuntelee minua, joka auttaa minua. Kuulkaa, on paljon viisaita, korkeita herroja tässä maailmassa, ja kun heidän lähellensä tulee joku heikko ihminen, niin hän vapisee niin kuin haavanlehti tuulessa. Se läheisyys on ahdistava, mutta on myöskin niitä, joiden läheisyydessä tuntee olonsa turvalliseksi, on huomaavaisuutta. Sanoisin näin, että muun muassa avioliitto opettaa, ainakin minulle on opettanut, mitenkä minä olen huono huomaamaan. Mitenkä huomaavaisuutta tarvittaisiin kodissa paljon. Se tuo suloisuutta koko elämään. Huomaavaisuus. Varttua armossa, tämä on sitä. Se on kristillistä luonnetta. Se on Jumalan vaikutusta meidän elämässämme. No niin, tässä on meille näitä haasteita, missä meidän pitäisi kasvaa. Oletko sinä kasvanut viisaudessa, iässä ja armossa? Jumalan ja ihmisten edessä. Tästä kasvamisesta voisi siis tuoda paljon muuta esiin ja palata sinne Pietarin kirjeen kohtaan, ja olisi mielenkiintoista puhua kaikesta siitä, mikä liittyy tähän pyhitykseen ja pyhittäytymiseen. Tärkeintä on, että me yksinkertaisesti näemme edessämme tämän pitkän tien, jossa me saamme kulkea pyrkien kasvamaan Kristukseen. Ja sitten tulee Jeesuksen iässä ja elämässä se vaihe tämän kasvamisen jälkeen, kun hän 30-vuotiaana menee kasteelle. Menee Johannes Baptistin tykö, eli Johannes Kastajan tykö. Hän menee kasteelle. Ja tällä kohtaa, jos missä, me voimme nähdä yhden asian hyvin selkeästi. Jeesus ei tarvinnut tätä kastetta. Johannes kastoi ihmisiä, jotka tekivät parannuksen, jotka tunnustivat syntinsä. Ja hän kieltäytyi kastamasta fariseuksia ja saddukeuksia, jotka eivät tunnustaneet olevansa syntisiä. Hajoi heidät pois. Ja sanoi, että te vasta oikein emäsyntisiä olette. Eikö niin? Sehän näkyy selvästi Johanneksen toiminnasta. Mutta kun Jeesus tulee kasteelle, ei hän tarvitse tehdä parannusta. Eikä hän ollut syntiä tunnustettavana. Eikä Johannesta vaatinutkaan Jeesukselta. Sillä henki hänessä todisti jotakin muuta. Ja Jeesus sanoi, että salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikkea vanhuskautta, sitä mikä on Jumalan edessä oikein. Ja Jeesukselle Jumalan edessä oikein oli näyttää askeleet, jos me voimme käydä hänen jäljessään koko tien. Syntisten parannuksen kaste. Syntisten kaste, hän näytti siinäkin esikuvan meille kulkemalla tähän paikkaan. Tästä olisi tietysti paljonkin sanottavaa. Sanoisin tässä yhteydessä vain lyhyesti näin. Minä olen ajatellut tästä kasteesta usein, että se on kuin vihkiminen liittoon. Kuin vihkiminen avioliittoon. On ihmisiä, jotka haluavat elää semmoissa, minkä he määrittelevät avoliitoksi. Mutta te tiedätte, että ei ole olemassa semmoista kuin avoliittoa. Ja se sana avo purkaa sen liiton. Ei ole olemassa liittoa ilman ehtoja. Kyllä jokainen sen tajuaa. Me olemme liitossa, mutta ei se sido meitä kumpaakaan millään lailla. Ei se mikään liitto ole. Ei se ole liitto. Se avosana purkaa sen. Ja nyt sanoisin näin, että Jumala ei myöskään tahdo, että me tällä tavalla elämme tuollaisen vapaan rakkauden liitossa Jeesuksen kanssa. Hän haluaa, että me tulemme vihityksi siihen liittoon. Ja siinä mielessä näin tämän merkityksen. Se on hyvin arvokas hetki. Minä sanoisin, että jokaiselle nuorelle naiselle se on hänen elämässään perästä suurimpia hetkiä, ehkäpä yleensä nimenomaan naiselle, hänen elämänsä ihanimpia hetkiä on se vihkiminen avioliittoon. Se on juhlallista. Jos saa mennä puhtain otsin tuohon paikkaan ja astua tuohon liittoon, se on hieno juhla. Ja kuitenkin jokainen heistä tietää, että ei tämä ole avioliitto. Tämä on vain vihkiminen siihen. Ei kaste ole uskossa eläminen, vaan se on astuminen siihen liittoon Jeesuksen kanssa. Rakkaus on syttynyt. Halutaan kuulla toinen toisillensa. Ja niin astutaan sille paikalle, jossa morsiamen entinen elämä häviää. Nimikin pyyhitään pois. Se siirretään kokonaan tämän miehensä nimiin. Näinhän meidänkin on käynyt. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on vihkiytyminen. Ja eräs avainasia on tämä myöskin. Huomatkaa, tämä vihkiminen ei ratkaise sitä asiaa lopullisesti, vaan elämä sen jälkeen. On mieletöntä tulla vihityksi. Ja sitten elää uskottomasti. Me voimme silloin vain sanoa, että se uskoton elämä purkaa sen vihkimisen merkityksen. Se häpäisee sen koko vihkimisen. Sen tähden tämä vihkiminen itsessänsä ei pelasta avioliittoa lopullisesti. Ja tämä vihkiminen itsessänsä ei merkitse meille lopullista pelastusta. Mutta se merkitsee, että me myönnämme, että nyt kaikki muut ovat mulle kuolleita. Minun rakkauteni ei kuulu enää muille, se kuuluu tälle yhdelle. Sitä se julistaa. Minä olen lyönyt kaikki muut poikki, yhteydet. Vain tämä yksi, hän merkitsee mulle kaikkia. Ja se täytyy sitten toteutua sitä eteenpäin. Se toteutuminen vahvistaa tämän vihkimisen. Tässä on eräs näkökulma vain siitä, mitä kaste on, miten sitä voidaan kuvata. Sehän on kuva kuolemasta. Meidät kastetaan Kristuksen ruumiin yhteyteen. Ja nimenomaan meidät kastetaan hänen kuolemaansa. Se on kuva hautaamisesta. Siinä poikamiespäivät haudataan. Jos sopii hiukan näin leikkiä siihen vakavan asian yhteyteen asettaa. Minä vasta sanoin, siellä meillä opistolla on eräs nuori mies, joka aivan tässä kuun lopussa menee avioliittoon. Sanoi, että tällaiselle nuorelle miehelle sanoi joku, että kuule, et sinä tiedä vielä elämästä mitään, kun sinä tulee naimisissa. Ja kuule, sen jälkeen se on myöhäistä. No niin, me tiedämme vain sen, että maailma ajattelee aivan päinvastoin, että ulkopuolella tämän vihkimyksen ihminen on mukaan vapaa ja onnellinen. Ja hän tuhoaa elämäänsä. Ja kuulkaa, on nuoria miehiä, jotka ajattelevat, että en minä mene naimisiin. Minä haluan lentää kuin perhonen kukasta kukkaan. Aivan niin. Ja hän luulee, että hän tässä vapaudessa löytää onnen, mutta hän tuhoaa siinä onnensa. Hän tuhoaa sen nimenomaan. Tällä alueella ei sovi leikitellä. Ja minä olen nähnyt uskovien nuorten parissa erityisesti tässä on oma vaaransa. Usein on paljon uskovia tyttöjä ja vähän on uskovia poikia. Ja ne pojat on niin kuin mitäkin hidalkoja, kun heillä on valinnanvaraa. Ja tämä on todellinen vaara. Ne kuvittelee olevansa jotain. Ne kuvittelee olevansa jotain. Ihan vain koska tilanne antaa heille markkinat. Ja tässä suhteessa on myöskin erittäin tärkeää huomauttaa. Rakkaus on pääomaa, jota ei saa tuhlata. Rakkaus on pääoma, jota ei saa tuhlata. Hengenen rakkaus ja myöskin luonnollinen rakkaus. Minä voisin kertoa teille esimerkkejä tällaista perhoseläjistä, jotka ovat koskaan saaneet kunnon kotia aikaan. Jolloin koskaan ei ole antanut avioliitto sitä, mitä oli tarkoitettu. Vain sen tähden, että he elivät väärässä vapaudessa. Siinä se ihanne on, että tämä jumalattoman ja syntisen maailman keskellä kaksi ihmistä voivat rakastaa toisiansa uskollisesti. Kuulkaa, se on jotakin kilvoittelemisen arvoista. Ja kun ajattelee, että tällainen pari saavuttaa harmaat hiukset yhdessä, se on kuulkaa hieno ottelu. Se on hieno taistelu tämän pimeän ja likaisen maailman keskellä. Niin. Ja samalla tavalla on meidän hengeinen vaelluksemme Kristuksen seurassa, eikö niin? Me antaudumme hänelle. Maailma nauraa ja maailma pilkkaa. Mutta me tiedämme, kenenkä kanssa meidät on kihlattu. Raamattu käyttää oikeastaan sitä sanaa nimenomaan. Me tiedämme, että eräänä päivänä me saamme yhdessä hänen kanssaan hallita. Kun yhdessä hänen kanssaan myöskin kärsimme, olemme valmiit kulkemaan oman minän kuoleman tietä. Ja tämän kasteen tapahdut. Tuo. Tulee sitten se, minkä minä olen merkinyt neljäntenä kokemuksena. Jos ensimmäinen oli uudesti syntyminen, toinen oli kasvaminen ja kolmantena oli kaste. Neljäntenä on pyhän hengen kaste. Minä haluan nimittää sitä nimenomaan näin. Ja tästä minulla olisi paljon sanottavaa. Nimittäin on merkillistä, missä määrin kristikunnassa on näistä kysymyksistä riidelty ja väitelty. Minä haluan tulkita sitä korintolaiskirjeen jaetta nimenomaan tähän väittelyyn kuuluvaksi, kun Paavali sanoi, että tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnalla. Ja mielestäni hän ei viittaa siinä hiusmuotiin, josta siinä yhteydessä on ollut puhe, vaan hän puhuu siitä, että Jumalan seurakunnassa me emme väitä. Koska Jumalalla on totuus. Mitäs sä tarvitsee poikien kinastella keskellä? Mennään kysymään isältä. Ei ne mitään riitelemisen aihetta ole. Ja siinä mielessä Jumalan lasten tyyliin ei sovi väitellä. Ja minä hyväksyn kaikki ihmiset, jotka ovat eri mieltä minun kanssani. Ne saa olla niin paljon eri mieltä kuin tahtovat. Enkä minä hyväksy, että kuka yrittää käännyttää minun mielipidettä, jonka minä olen Herralta saanut. Mutta minä olen valmis kuuntelemaan. Jos sanalla voidaan näyttää, että asia on toisin. Siihen Lutherkin vetosi suuren uskonpuhdistuksen alkaessa. Minä en voi mitään peruuttaa, ellei Raamatulla osoitetaan. Ja kun me katselemme tätä pyhän hengen kastekysymystä, voisimme ehkä lähteä liikkeelle ihan apostolien tekojen ensimmäisestä ja toisesta luvusta, jossa Jeesus sanoo apostolien tekojen 1:5, teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja viittaa nyt vain siihen eiliseen sanaan, mistä puhuin. Jeesus puhalsi heihin pyhän hengen ylösnousumuspäivänsä iltana. Hän teki heidät eläviksi. Nyt hän sanoo, että teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja sitten hän puhuu samasta asiasta, kun hän sanoo, älkää lähtekö Jerusalemista. Teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Nimenomaan tämä voimalla puettaminen on Luukkaan 24. Ja apostolien 1:8 sanoo, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, te saatte voiman. Te tulette olemaan minun todistajani. se nimenomaan pitää kääntää näin, se Raamatun jae, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Tämä kyyhkynen laskeutui Jeesuksen päälle. Se ei mennyt Jeesuksen sisään. Miksi ei? Hänen sisimmässään oli Jumalan elämä. Hän oli syntynyt Jumalaksi. Tai hän oli ihminen, jossa Jumala oli ottanut asumuksen. Hän oli ylhäältä syntynyt. Hänen sisimmässä oli Jumalan elämä. Nyt hänen päällensä tulee Jumalan henki. Joku sanoo, että kuinka se näin voi eri tavoin tapahtua, eikö se ole sitten sama asia? Kyllä ja ei. Joka tapauksessa näin tapahtui. Ja minä haluan kuluttaa aikaa siihen selittelemään, miten se voi näin tapahtua. Se vain tapahtui. Ollaan tosiasioissa. Pyhä Henki tuli hänen päällensä. Ja hän sanoo sitten opetuslapsilleen, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani. Elikkä te tulette olemaan minun edustajani. Tulette olemaan minun valtuutetut edustajani. Ja sitten kun helluntaipäivä tuli, heidän päällensä laskeutui Pyhä Henki. Näkyi tulisia, ikään kuin tulisia kieliä. Ja mitä sanotaan? He tulivat täytetyksi Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. He tulivat täytetyksi Pyhällä Hengellä. He saivat voiman. Nämä ovat niitä avainasioita, jotka koskevat Pyhän Hengen kastetta. Se on nimenomaan voiman kaste. Kautta Vanhan testamentin me löydämme tilanteita, kun Pyhä Henki tuli ihmisten päälle. Valitettavasti meidän Raamatun käännöksessämme uudelleen ja uudelleen käännetään alkutekstin vastaisesti. Pyhä Henki tuli Gideoniin, Pyhä Henki tuli Simpsoniin, Pyhä Henki tuli Jeftaan ja niin edelleen. Kun alkuteksti sanoo, että Pyhä Henki tuli aina näiden päälle. Ja Pyhä Henki ei tullut heidän sisimpäänsä, koska he eivät uudesti syntyneet. He olivat voimalla puettuja. Se on niin kuin arvovallan puku, joka pannaan päälle. Siitähän on kysymys. Jeesus kasvoi ja varttui 30-vuotiaaksi. Ja voidaan ajatella luonnoissa elämässä, kuinka, sanokaamme, kartanon omistajan poika kasvaa tuohon isän rinnalle. Silloin kun hän syntyi, hän oli heti syntymähetkellä perillinen, eikö niin? Mutta ei tiennyt perinnöstänsä yhtään mitään. Mutta silti hän oli perillinen. Kaiken perillinen. Kartanon omistajan poika. Hänen oli kaikki. Mutta silti hän ei omistanut mitään käytännössä. Eikä hallinnut mitään. Sitten hänen täytyy kasvaa isän rinnalla. Ja isä pitää häntä kovassa koulutuksessa. Kunnes eräänä päivänä hän sanoo, hyvä on poika, tässä on sekkivihko. Nyt saat sinäkin panna nimes alle. Saat kaikki valtuudet käyttää talon tavaroita. Jotain tällaista mielestäni ilmaisee tämä Pyhän Hengen tuleminen päälle. Koska sen jälkeen tämän voiman ja arvovallan ollessa yllä pukuna esiinnytään isän nimessä. Esiinnytään valtakunnan nimessä. Ja Jeesus toimii valtuuksilla. Pyhän Hengen valtuuksilla. Nämä annetaan tuossa tilanteessa. Ne astuvat voimaan. Tietysti tähän liittyy sitten asiasta eteenpäin mennessä, myöhemmin kun hänen varsinainen virkansa alkoi, itse voitelu myöskin. Mutta nyt me puhumme tästä todistajan tehtävänä. Ja Uuden testamentin uskovat apostolit, he olivat uudesti syntyneitä. Ja sen jälkeen Pyhä Henki tuli heidän päällensä voimaksi tehtävään. Ja sanoin eilen, että on kaksi lupausta Pyhästä Hengestä Raamatussa. Toinen lupaus lapseuden hengen saamisesta, joka Uudessa testamentissa toteutuu, jota Vanhassa testamentissa ei tunnettu. Ja siellä kuultiin vain se lupaus, mutta sen toteutumista ei tunnettu. Ja kautta Raamatun me näemme Pyhän Hengen täyteyden vaikutuksen. Johannes Kastaja, hän oli täytetty syntymästään saakka Pyhällä Hengellä. Ja kautta vanhan testamentin löytyy näitä Jumalan pyhiä, jotka olivat näin pyhällä hengellä täytettyjä. Voiman puku oli heidän yllänsä, mutta heidän sisimmässään ei ollut pojan henkeä. Nyt opetuslapset joutuvat tähän tilanteeseen, että heidän kohdalleen tulee tämä toinen lupaus pyhästä hengestä, voimaksi palvelukseen. Ensiksi elämäksi sisimpään ja toiseksi voimaksi palvelukseen, ja se tulee päälle, aivan niin kuin univormu päälle, valtuuksina. Miesten nämä kaksi näkökulmaa ovat aivan selvästi toisistaan erotettavissa. Ja kun näitä katselemme, niin on hyvä huomioida tämä. Kun me synnymme ylhäältä hengestä, me alamme kasvaa Jumalan lapsina. Mitä kohti me kasvamme? Raamattu käyttää sitä nimitystä hengellinen ihminen. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisen luvun lopussa siitä puhutaan. Ehkäpä luemme sen siitä sisältä. Täällä sanotaan sana luonnollisesta ihmisestä, joka ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ei siis kannata uskomattomille selittää näitä asioita. On heille parempi vain sanoa, että tulee ensin uskoon, sitten voit vasta ymmärtää. Olkoon se houkuttimena heille uskoon tulemiseksi. 15. jae sanoo, hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Eilen mainitsin siitä, että me olemme vauvakristittyjä, kun me tulemme uskoon. Ja sille on tunnusomaista lahkohenkisyys. Sille on tunnusomaista puoluemielisyys. Toisten tuomitseminen ja pikkuasioista riiteleminen. Ja minä toivoisin sydämestäni, että Suomen Sionissa tällä alueella päästäisiin eteenpäin. Päästäisiin sieltä kehtoasteelta vähitellen oikein Jumalan lasten yhteyteen. Ja lakattaisiin riitelemästä toisarvoisista asioista. Ja annettaisiin Raamatun puhua omalta näkökannaltaan selvästi. Tarkoitusta me kasvamme vauva-asemasta, vartumme viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä, kunnes hengen hedelmä alkaa näkyä elämässä, kunnes on hengellisiä ihmisiä. Ja niistä puhutaan myöskin tässä samaisessa toisessa luvussa, tässä korintolaiskirjeen kohdassa, puhutaan myöskin täydellisistä. Ja täydellinen ihminen tarkoittaa täysin kasvunut, eli aikuiseksi kasvanut Kristuksessa, niin kuin Jeesus itse kasvui aikuiseksi 30-vuotiaaksi. Ja tällainen ihminen on täydellinen ihminen, ei synnitön, muuta kuin Kristus, mutta me olemme siinä mielessä täydellisiä, täysin kasvaneita, ja se tarkoittaa myöskin hengellinen ihminen. Siis ensimmäinen lupaus pyhästä hengestä merkitsee elämää, ja sen elämän täyteys tulee esille hengellisessä ihmisessä. Hengellinen ihminen ei ole samalla kuin hengellä kastettu. Se on minusta oikein krouvi, pahanlaatuinen väärinkäsitys. Ja te ymmärrätte, mitä voi tapahtua. Vauva kristitty, hän on tullut uskoon vasta. Ja haluaisi todistaa työmaallaan Jeesuksesta, mutta ei tästä tule mitään. Herra, auta minua, auta minua. Jumala antaa hänelle voiman, pyhän hengen täyteyden. Ja se todistaa, ja kaverit itkee. Ja saatte, että mä taidan olla aika profeetta. Eikö niin? Tai hän seurakunnan keskellä kokee armolahjojen vaikutusta. Yksi, kaksi näette, että nyt minä olen hengellinen. Ei sinne päinkään. Hän on vielä vauva Kristuksessa. Jumalan voima vain ilmeni hänen kauttansa. Hengellinen ihminen on Kristuksessa aikuiseksi kasvanut ihminen. Ja nyt onkin pulma sitten siinä, että kun on näitä hengellisiä ihmisiä, jotka ovat kasvaneet. Sitten tuleita vastauskoon tulleita. Jotka ovat janoisa ja huutavat Jumalan voimaa elämäänsä, ja Jumalan voima ilmenee, niin nämä hengelliset ihmiset eivät oikein ymmärrä sitä. Että kuinka nämä tällaiset vasta tulleet villit, taimet, kuinka ne tuollaisia Jumalan voimia käyttelee, ja ne sanovat sitten itseksi, että ei tuo taida olla aitoa. Se on se tavallinen arvostelu, mikä nousee. Ja kuitenkin se on aitoa. Se on Jumalan pyhän hengen työtä, jota tosin nämä nuoret Kristuksessa kasvavat vasta, eivät osaa tietysti oikein aina käyttääkään. Mutta pulma on usein näissä hengellisissä se. He ovat kasvaneet hengellisiksi, mutta ovat tulleet niin samalla itse riittoisiksi, etteivät he enää tarpeeksi janoa pyhän hengen voimaa. Älä ryhdy mihinkään tehtävään pyytämättä siihen Pyhän Hengen voimaa. Sillä Pyhän Hengen voima on läsnä siellä, missä häntä tarvitaan, missä häntä pyydetään. Siis yksi väylä on elämäntie hengelliseksi ihmiseksi. Toinen väylä on Jumalan voiman tie, Pyhän Hengen täyteyden tie palvelijoiksi. Ja Pyhän Hengen täyteys ei ole tarkoitettu meille pyhityksen välineeksi. Elämä hengessä on tarkoitettu siihen. Pyhän Hengen voima on tarkoitettu voimaksi palvelemiseen. Siis me emme etsi Pyhän Hengen voimaa ja täyteyttä, vai saadaksemme sanoa, että kun tuollakin on se, niin on se minullakin. Vaan meidän täytyy lähteä siitä, niin kuin minä aina kysyn. Joku sanoo, minä haluaisin täyttyä Pyhällä Hengellä. Minä kysyn, että mitä varten? Mihin sinä tarvitset sen voiman? Mihin sinä tarvitset sen voiman? Ja sitten saattaa olla, niin kuin minä erään henkilön kohdalta erityisesti muistan. Hän sanoi seurakunnan keskellä, kun minulla on tämä poikakerhotyö minun sydämelläni ja kun minä tunnen, että minulla ei ole voimaa eikä taitoa, että rukoilkaa, että Jumala antaisi minulle oikein Pyhän Hengen täyteyden. Kuulkaa, siinä tilaisuudessa Jumalan voima lankesi hänen päällensä. Ja hän on toiminut siitä lähtien. Jumalan voiman avulla siinä työssä ja kokenut siunausta. Jumala antaa Pyhän Hengen täyteyden voimaksi palvelukseen ja valtuudeksi. Et voisimme kysyä, mitä Pyhän Hengen täyteys on? Joku kysyy mielellään, mikä on Pyhän Hengen kasteen merkki. Raamattu vastaa siihen selvästi. Te saatte voiman. Pyhän Hengen kasteen merkki, erehtymätön merkki, on Jumalan voima. Jumalan voima. Millä tavalla tämä ilmenee sitten? Niin kuin Jeesuksessa. Kysymyshän on nyt siitä, että Jeesuksen kohdalla Isän henki, Pyhä Henki, tuli hänen päällensä. Ja hän alkoi siitä lähteen edustaa Isän rakkautta, Isän tekoja. Hän jopa sanoi näin nöyrästi, Johanneksen 5.19. Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän. Eikö Jeesus ollut Jumala? Eikö hän voinut tehdä, mitä hän tahtoi? Kyllä. Mutta hän rajoitti itsensä ihmiseksi, koska hän on meidän esikuvamme. Ja kun antoi meille esikuvan, niin hän sanoi, että poika ei voi itsestänsä mitään tehdä. Ainoastaan se, minkä näkee Isän tekevän. Ja sen tähden muistetaan, kun Pyhän Hengen täyteys tulee meidänkin elämäämme, ei ole kysymys niin, että me käytämme Pyhän Hengen voimia, vaan Isä käyttää Pyhän Hengen voimia ja lahjoja meidän kauttamme. Ne eivät ole meidän peukalomme alla. Jeesus ei panut Betesdan lammikoita sinne riviin ja rukoillut kaikkien puolesta. Hän otti sieltä yhden vain. Paransi. Ei muita. Miksi ei muita? Hirveä vääryys, Jeesus. Miksi sinä et parana kaikkia? Hän sanoo, minä parannan ne, mitkä Isä käskee parantaa. Poika ei voi tehdä muuta, vaikka haluaisikin. Me emme saa sotkea meidän luonnoista sympatiaamme Jumalan tahtoon. Sillä me arvioimme tilanteen ulkonaisen mukaan. Jumala katsoo sydämeen. Ja me voimme pyrkiä parantamaan henkilön, jonka pitää sairastaa vielä 2 vuotta, ennen kuin hän on kypsä, tulemaan terveeksi. Esimerkkinä vain. Pyhän Hengen täyteys ilmenee voimana, ja voimana 2 alueella. Niin kuin Jeesus ilmensi Isää, niin meidän tehtävämme on ilmentää Pyhän Hengen täyteydessä Jeesusta. Sanoissa ja teoissa. Sanoissa ja teoissa. Miten se ilmenee sanoissa? Joku sanoo, no puhutaan kielillä. Kiitos Herralle. Se on eräs alue, joka liittyy Pyhän Hengen täyteyteen. Ja nimenomaan alue, joka näyttää olevan meitä itsemme varten, niin erikoista kuin se onkin. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Joskus ne yrittää tehdä vaikutuksen toisiin, mutta se on erehdys. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Se on erikoista Jumalan Pyhän Hengen armolahjan apua meidän omaan sisimpäämme. Mutta ne kaikki muut vaikutukset näyttävät olevan palvelusta ulospäin. Ja mikä tässä nyt on olennaista? Pyhän Hengen täyteys sanoissa merkitsee, että silloin se sana menee läpi. Se sanoma menee perille. Jeesuksesta sanottiin, että hän puhui ei niin kuin kirjanoppineet, vaan niin kuin se, jolla on valta. Ja jos sinä haluat Pyhän Hengen täyteydessä puhua, käyttää sanojasi Pyhän Hengen täyteydessä, se merkitsee sitä, että silloin Jeesus todellakin puhuu sinun sanojesi kautta. Minä ajattelen erästä veljeä, joka sai Herralta käskyn mennä naapuriin sinne maataloon puhumaan Jeesuksesta. En minä voi torpan mies mennä niin isoon taloon, ja hän kipuili tämän asian kanssa. Ja lopulta Pyhä Henki sanoi, että sinun on mentävä. Ja niin hän sitten sunnuntaina lopulta rohkaisee mielensä ja menee. Ja sinne oli tullut poikia ja tyttäriä kaupungista asti, talo oli täynnä väkeä. Ja hän astuu ovesta sisälle ja tervehti ja aloittaa ensimmäistä, Jumalan Pyhä Henki lähetti minut kertomaan teille Jeesuksen rakkaudesta. Sitten hän alkoi kertoa, mitä Herra on tehnyt. Ja kuulkaa, Pyhä Henki oli niin valmistanut.